Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boas, estamos en pleno verán e o tempo parece que o sabe despois de esas abafantes calores que tiñamos en algúns días das pasadas semanas. Hoxe volveremos a ter unha xornada solleira, pero iso sí, sen chegar a eses excesos que tiñamos pois algún día que houve que dormir coas ventás totalmente abertas, cun abanico, cun ventilador ou con aire acondicionado o que o teña. Pois ben, continúan esas cuestións relativas ao verán e tamén nos vamos preparando para o vindeiro curso. Tres apuntamentos. O primeiro deles, pois temos xa no Campus Terra, aquí en Lugo, a matrícula avanzando e parece que esas titulacións van funcionando, van vento en popa. Tamén se pon en marcha a nova campaña de abonados do Club Deportivo Lugo, que apela ao sentimento e orgullo dos afeccionados. Se os sentiches algunha vez, sabes o camiño de volta. Ese é o lema do club lucense. E tamén, xa cho contamos noutras ocasións, temos en marcha esas novas sinais nas estradas. Pois ben, hoxe podes consultar na nosa web pois esas sinais que se poñen en marcha. Tamén rescatamos esa entrevista co xefe provincial de tráfico que mantiñamos nos últimos días. Así que nos poñemos a punto e precisamente de tráfico imos falar a continuación. Antes, recibe un saúdo de Baruc Domínguez neste mércores 9 de xullo. Imos ata a DGT. Que tal? Moi boa tarde.
Buenas tardes. En estos momentos se circula con normalidad en toda la red de carreteras de la provincia de Lugo. Tan solo encontrarán complicaciones si circulan por la Nacional 6 en el entorno de Ansareo, ya en dirección a Pedrafita do Cebreiro, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos a la capital lucense se circula con normalidad.
E como che contábamos no tocante o tempo, xornada con tempo solleiro, sobre todo na tarde de hoxe, algo máis de nubosidade na comarca da Mariña. Imos a chegarnos ata Meteo Galicia para que nos lo conten máis. Polo miúdo, que tal, moi boas?
Hola, que tal, moi bons días. Quedamos nesta zona de mércores, na provincia de Lugo, nunha xornada anticiclónica. Tivemos nas primeiras horas da mañá esas néboas que foron pouco a pouco disipando para quedar xa nunha xornada de ceo moi despesado. Non descartamos que nas horas da tarde crezca nubes de evolución, especialmente en zonas altas, que non deixarían de demasiadas consecuencias. Ventos soprando do norte e nordés, frousos e temperaturas hoxe en ascenso. Andaremos en valores, por exemplo, na cidade de Lugo chegaremos aos 30 graus, valores máis altos no sur, alrededor dos 35-36 graus.
Pues ahí está, ese tempo para a xornada de hoxe. E nos, como te decíamos ao comezo, vamos a falar deses preparativos para o vindeiro curso 25-26. Imos a chegarnos ata a Universidade de Santiago de Compostela, pero obviamente aquí no Campus Terra, no de Lugo. Antes, uns consellos.
Lucus Adventure en Ombreiro Lugo llega esta temporada con increíbles novedades. Ahora tienes un nuevo circuito de mini quads para niños de 4 a 12 años. David López, gerente, nos cuenta más.
Iniciamos esta temporada con un circuito nuevo de mini quads eléctricos, así que vamos a hacer algún campeonato con entrenamientos oficiales.
Además, en la cafetería La Barraca, Charlie tiene sorpresas para ti.
Poñer boas tapas, poñer boa comida, un buen DJ, un grupiño de rock, cantareiros.
Disfruta de música los fines de semana y pulpo un día a la semana. Lucus Aventure en Bandelo Ombreiro, con todas las actividades multiaventura de siempre. No puedes faltar.
Xa é verán, bo momento para disfrutar dunha boa churrascada. En Carnicería Xulfe de Rápade ofrecémoslle os mellores produtos: costela de porco, chuletón ou falda de tenreira, liscos frescos adobados ou salgados, secreto ibérico ou de porco blanco, criolle e chorizo fresco de fabricación propia. En Carnicería Xulfe, boa carne de tenreira rubia galega, cordeiros e cabritos autóctonos, tenreiros e porquiños mercados directamente ao criador. Carnicería Xulfe, tradición, calidade e bo prezo. Máis de 35 anos ao seu servizo. Estamos en Rábade, xunto Campo da Feira. Teléfono 982-390904.
Por certo, novo horario en Xulfe, de luns a venres de 8 a 3 e os sábados de 9 a 2. Segunda carreira e andaina da Pastoriza, domingo 13 de xullo. Dende as 9 da mañá con música e ambiente todo o día. As 11 carreira de pitufos, as 11 cuarto andaina, as 11 e media carreira adultos, as 13:30 exhibición de zumba con as resilientes. As 2 da tarde entrega de premios. As 2 e cuarto sesión vermú. Ah, e haberá food trucks para comer. Inscripcións en ccnorte.com. Carreira popular Concello da Pastoriza. Servizo de fisioterapia disponible. Pinchos gratis para os asistentes, bebida non incluída. Organiza Concello da Pastoriza. Anímate, faino por saúde, por diversión ou por compartir. O 13 de xullo, vesti tamén.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Poñémonos case solemnes, poñémonos universitarios con este himno universal, este Gaudeamus Igitur, porque imos falar a continuación de novidades, como te dicíamos, en relación á Universidade de Santiago de Compostela, aquí na cidade de Lugo, o Campus Terra. Achéganos esas novidades, o noso compañeiro José Luis Ramudo, que tal? Moi boas.
Hola, Baruc, moi boa tarde. Pois imos compartir os seguintes minutos coa vicerreitora de titulacións da Universidade de Santiago de Compostela, precisamente para falar de como van as reservas de praza nas titulacións do campus de Lugo, que podemos decir, podemos avanzar, facemos spoiler, que de momento van vento en popa. Está con nós María José López Couso. María José, que tal? Boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, creo que o que digo, non, que a cousa vai moi ben nestes primeiros días.
Pois sí, a verdade é que as perspectivas son moi moi boas. Pechouse xa un bon número de titulacións no primeiro chamamento que se fai a nivel de comunidade autónoma. Un total de 13 titulacións do campus de Lugo xa pechadas, dúas máis que o curso pasado, polo tanto, bueno, pois as perspectivas, como decía, son moi 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 boas. Tense que materializar en matrículas, obviamente, claro. Polo tanto, hai que tamén ter unha certa cautela, nada de caer en triunfalismos e ter cautela, porque esas solicitudes teñen que materializarse en matrículas que se realizarán para este primeiro chamamento da CIUGA entre hoxe, día 9 e mañá.
Ajá. Explícanos un pouquiño, por favor, para aqueles que non estamos agora metidos nesto, cales son os prazos que se manexan.
Pois, como che decía, hai unha serie de chamamentos que se fan de forma centralizada dende a CIUGA. O primeiro foi esta semana, despois haberá outro na semana próxima, así casi un ou dous por semana neste mes de xullo. Despois hai tamén pues, uns últimos chamamentos no mes de setembro para que las titulacións onde aínda queden prazas disponibles. E o que hai xusto despois de cada chamamento pues son uns días, dous ou tres días por chamamento para que o estudantado que solicitou e que se lle concedeu esa praza se matricule de forma definitiva. Entón, pois, pode haber unha certa fluctuación entre unha titulación que pode estar pechada a día de hoxe, pero que, por exemplo, pois, haxa dous ou tres estudantes que finalmente non se matriculen, que poida abrirse para o segundo ou o terceiro chamamento. Pero, bueno, hai unha certa estabilidade. Entón, basicamente ese é o procedemento, ¿no? Hai chamamentos semanais ou incluso dous por semana e acompañados de un período de dous ou tres días para facer a matrícula efectiva.
Ajá. Digamos que un pouco para ter a todo o mundo, pois eso, reubicado. Quero decir, un se apunta, se outro se borra, pois a semana seguinte, pois efectivamente se pode cubrir esa praza. Un pouco a idea, non?
Sí, efectivamente, hai unhas listas que están priorizadas de todas as persoas que solicitaron algunha orde de preferencia entrar nesa titulación e vaise chamando por esas listas priorizadas a medida que van quedando vacantes hasta que se enchen, ¿no? E unha vez que se enchen, pois esa titulación quedaría pechada xa.
Dicías que hai 13 titulacións que xa teñen cuberta a reserva de praza aquí no campus de Lugo.
Sí.
Uh-huh. Cales son as que teñen máis tirón? Contanos.
Pois mira, eu creo que se pode decir que teñen tirón prácticamente todo tipo de titulacións de distintos ámbitos e tamén eu destacaría que hai pois unha demanda moi importante tanto de titulacións máis clásicas, non, máis asentadas no campus, como por exemplo, pois o grao en veterinaria, non? Ten unha demanda altísima e que tamén xa está pechada con unha nota de corte ademais moi elevada de máis de 11 puntos e medio sobre 14. Pero ao mesmo tempo tamén unha demanda cada vez máis consolidada en títulos que se implantaron máis recentemente, non? E estou me referindo, por exemplo, pois a titulacións como robótica ou como bioquímica ou como empresa de tecnoloxía, non? Entón, é importante tamén ver que tanto aquelas titulacións que xa levan moito tempo ofertándose dende o campus, pois siguen mantendo ese interese por parte do estudantado potencial que chega á universidade, pero tamén que a aposta que a universidade fixo nos últimos anos por implantar novas titulacións no campus de Lugo, como estas que acabo de mencionar e outras, pois tamén teñen ese atractivo para os novos estudantes que se achegan á universidade, non?
Claro.
Entón, creo que podemos estar moi satisfeitos porque esa boa acollida afecta a todo tipo de titulacións, as máis antigas, ¿no? As de máis solera dentro do campus, pero tamén as máis recentes.
Uh-huh. Entendo que é un pouco cedo, seguramente é difícil o que che vou preguntar agora, pero se pode facer un perfil tamén pola evolución dos últimos anos dos estudantes que chegan ao campus de Lugo? Entendo que a maioría veñen do sistema educativo galego, pero tamén do resto de España e incluso de fora, non?
Sí, é un perfil moi variado, efectivamente, pasa en todo o estado. Hai pois unha porcentaxe moi importante de estudantes que proceden do propio da propia comunidade autónoma, bastante habitual, hai moita menos mobilidade pois no sistema universitario español que noutros sistemas universitarios europeos, ¿no? Donde hai unha mobilidade maior, ¿no? Pero Campus de Lugo atrae tamén todos os anos a un número importante de estudantes que proceden ou ven de outras comunidades autónomas, que veñen pois pola calidade e pola tradición que teñen pois estudos que se ofertan na nosa universidade, como estudantado estranxeiro que cada vez máis se achega a USC e ao Campus de Lugo para cursar os seus estudos. Posiblemente máis a nivel de mestrado, a nivel de máster, pero cada vez tamén temos unha demanda maior por parte de estudantes que queren cursar os seus estudos de grao, non, con nos.
Uh-huh. Máis ou menos, cantos estudantes imos ter no curso que comeza en setembro, outubro, aquí no campus de Lugo? Máis ou menos, María José.
Pois si estos finalmente, como decía, se consolidan as matrículas que temos neste primeiro chamamento, hai que esperar porque todavía quedan, hai hasta 9 chamamentos, varias delas pues, extraordinarios, alá por os meses de setembro e de outubro, é moi pronto para dicilo porque empeza hoxe o proceso de matrícula, pero eu confío en que, desde logo, que se manteñan as cifras do ano pasado ou que incluso se superen, porque a demanda que houve, por exemplo, de algunhas titulacións incrementouse moi considerablemente con respecto a solicitudes do ano pasado. Pois, por poñer un exemplo, non? Pois, o grao en bioquímica, o ano pasado houve 413 solicitudes e este ano tivemos 587.
Caray.
Non? Uh-huh. E iso implica que xa está pechada con casi un 11 de media sobre 14. Non? Entón, a demanda foi maior. O número de titulacións que xa temos pechadas no primeiro chamamento é maior, polo tanto, esperamos que tamén teñamos pois unha cifra igual ou superior a que tivemos en cursos anteriores, ¿no?
Falamos dunhos 6.000 alumnos, entón, máis ou menos, non? Arriba abaixo.
Bueno, de primeira matrícula pues serán 800 e pico, 900, si en total despois entre todos os cursos das distintas titulacións, si me alcanzaremos uns 6.000 ou 6.000 e pico estudantes.
A ver, fago esta reflexión para que a xente tamén se dé conta do tremendo impacto que ten a universidade na cidade de Lugo, non? Ademais de toda a riqueza que supón ser unha cidade universitaria, que todo o mundo pode darse conta disto, o impacto económico que ten a chegada de 6.000 rapaces, non? Que isto é superimportante.
Pois sí, a verdade é que nos estamos moi satisfeitos, non? De que a Universidade de Santiago de Compostela, co seu campus de Lugo, pois poida contribuir ao desenvolvemento da cidade e da provincia, non? Porque iso é unha riqueza para todos e pois esperamos poder continuar favorecendo esa relación que hai entre a universidade e a sociedade no campus de Lugo, non?
María José López Couso é vicerreitora de titulación da Universidade de Santiago de Compostela, de titulacións da Universidade de Santiago de Compostela, e estamos moi agradecidos que compartiste este tempo con nos. Graciñas, unha aperta.
Moitísimas gracias a vos, unha aperta.
Estás escuchando
COPE más Lugo.
Na Cooperativa Aira temos unha novidade que che vai interesar. Estreamos catálogo de electrodomésticos. Balai, Bosch, Siemens, as marcas que coñeces agora máis preto de ti. E ao mellor prezo. Consulta o catálogo nas tendas de Taboada, Chantada, Friol, Mesía, BCRA e Palas de Rei. Ou entra en aira.es. Escolle o teu produto e fai o teu pedido nas nosas tendas. Nos levamos xo a casa e recollemos xo antigo. Así de fácil. Aira, preto de ti.
Hola, ¿qué tal? ¿Has acabado los exámenes?
Sí, por fin.
Haz como yo, matrículate en un ciclo superior de paso a paso.
¿Y qué ciclos hay? ¿Son oficiales?
Sí, están homologados por la Xunta de Galicia. Tienen el de Educación Infantil y el de Integración Social, que es en el que me voy a matricular yo. La metodología es súper práctica y tiene muchísimas salidas profesionales. O si prefieres, también te puede servir para acceder a la universidad.
¡Ah, qué bien! Pues voy a paso a informarme.
Paso a paso, formación, la mejor opción. Infórmate en el 982062062. Por WhatsApp en el 687-80-93-38 o en Montero Ríos 86, Lugo. Alquílame EIC, la nueva línea de servicio de EIC en Acampiña, Lugo. Grandes, pequeñas, medianas, turismos para 9 plazas. Jos es la encargada de enseñarte las furgos.
Las grandes que son para mudanzas, para transportar carga pesada. Con las medianas que son para paquetería, los turismos.
Oye, la de 9 plazas incluso para ir de cena con los amigos o combis, claro, el que conduce que no beba. Con el permiso B puedes llevar automóviles masa máxima autorizada 3.500 kilos y número máximo de 9 ocupantes incluido tú. Alquílame EIC, un mundo diferente para personas diferentes con las necesidades de todos. Llama al fijo 982-30-3510. 982-30-3510.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Escoitamos a voz do músico e guitarrista estadounidense Jack White, que hoxe cumple 50 anos, medio século, nada máis e nada menos. El é o líder, ou foi, mellor dito, o líder da banda The White Stripes e doutras como The Raconteurs, de quen escoitamos a súa canción Salud Your Solution. Tamén hoxe é o cumpleanos de Simon Tong, que formou parte das bandas The Bear, Blur e Gorillaz, de unha muller moi coñecida no ámbito da música como é Courtney Love. Ela naceu no 1964, foi parella de Kurt Cobain, de Nirvana, ademais de líder da banda Hole. E tamén para os máis roqueiros do lugar temos que destacar o que foi o primeiro cantante de AC/DC, de Bon Scott. El faleceu no ano 1980 e naceu no 1946. Pois así, con Bon Rock and Roll, poñemos fin á primeira parte do noso programa de hoxe. Quedas coa información provincial da man do noso compañeiro José Luis Ramudo.